Gerbėjai Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo laidų klausytojai. Šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Vykintas. Na ir kalbėsim apie didįjį katalikų bažnyčios katekizmą, ką mes ten girdim, ką ten matom ir galim rasti savo naudingo, įdant eitume Dievo keliais. Taigi, pirmiausia, pasimelskim, pavedam viešpačiu viską, o paskui žiūrėsim, ką mes čia randam katekizme. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, duok mums malonę, iš tikrųjų tikrą malonę, viską daryti didesnį tavo garbę ir kad tame atrastume ir gyvenimo prasme, ir džiaugsmą. Ir kad visiškai pasitikėtume tavo gerumu, tavo galestingumu, tavo rūpeščiu. Tu tikrai mumis rūpinėsi, padėk mums tai suprasti ir katekizmas ir bažnyčios mokymas ir pati bažnyčia ir sakramentai, viskas yra tavo rūpestis mumis, taigi tau garbė ir šlovė. Ir šitas laiko gabaliukas katekizmą analizuojant irgi tebūna tavo garbė ir mūsų sielų išganimui. Vienas trybė Dieve per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, čia praeitą kartą kalbėjom apie tą tokį ieškojimo kelią, kai žmogus nuklysta nuo tikrosios maldos. Tai duos Dievas, galėsim tas temas dar paplėtoti, nes jos tikrai šiandieniam žmogui yra labai svarbios. Tikrai reikia atitinkamai dar pasižiūrėti, ką pasakyti, kad tikrai atliepti aktualiam, to aktualių labai daug. Nes šiandieninis žmogus ieškantis labai daug, o tikro to krikščioniško buvimo reikia šitą suprasti, mumise yra mažokai, gal net labai mažai. Ir net ne dėl mūsų pačių kaltės taip susiklosti gyvenimas, istorija, atsiminkim, kad karas, pokaris, komunizmas, bolševizmas visas tas, ne, paskui noras geriau gyventi, mūsų pačių bažnyčios problemos ir tai, kad mes, na, ne tam kol kas nesam tie tokie pažįstantis asmeniškai viešpatį Jėzų, nesam tokie, na, tiesiog žvelgiantis į jo artumą išgyvenantis, bet tai yra normalu, natūralu, tai vyksta ta kova visą, kaip sakyti, nuo Jėzaus atėjimo visą laiką vyksta kova, sakykime, šitaip už dvasinį, už vidinį žmogų. Tai ir mes esam toj kovoje, tik tai mes skiriamės galbūt nuo kitų laikmečio žmonių to, kad mes norime rezultato kur kas greičiau, o iš tikrųjų niekas labai greit nesidaro. Ir iš vis, aš kaip sako, na, toks pasakymas yra, ažuolai auga iš lėto. Tai dabar ir mes toj maldoj, apkalboj apie maldą, turim bręsti, aukti, na, tiesiog analizuoti, žiūrėti, ieškoti. Tai dabar grįžtam prie katekizmo teksto ir esam girdėję, čia katekizmas mums sakė, kad evangelistai išsameu aprašė dvi maldas iš Jėzaus viešojo gyvenimo. Dvi maldas aprašė išsameu. Aišku, nors šiaip tai daug ten vietų randam, kaip Jėzus meldėsi, ką darė. Bet dabar tokios užstrigę ypatingai, tai primenu, viena tai yra tai, kaip Jėzus išpažįsta tėvą, jam dėkoja šlovina, kad karalystės slėpinius paslėpė nuo išmintingųjų ir apreiškė mažutėliams, taigi palaiminimuose tai kalba. O dabar kas dar įdomaus, kad pradėdamas kalbėti apie tos slėpinius, aš vis kalbėti su tėvu, Jėzus dėkoja, taigi dėkojimo pozicija. Na ir antroji malda, taigi čia jau ją randame tekste, kokiam štai pažiūrėkime tekstas, 2604 numeris, toks tekstas. Antrą maldą užrašė šventasis Jonas, pasakodamas apie Lozoriaus prikėlimą. Šis įvykis prasideda dėkojimu. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausėjai. Tai reiškia, kad tėvas visada išklauso Jėzaus prašymą. Jėzus tuo jau pat priduria. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai, o tai reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. Dėkingumo kupina Jėzaus malda mums parodo, kaip turime prašyti. Prieš dovanodamas dovaną, Jėzus laikosi to, kuris dovanoja, ir dovanodamas dovanoja save patį. Dovanotojas brangesnis už jo teikiamą dovaną. Jis yra lobis ir jame yra jo sūnaus širdis. Pati dovana yra pridėta. Taigi, toks tekstas sudėtingas, aišku, jame tikrai sudėtingas tekstas, nes tokių koncepcijų čia, tokių išsireiškimų yra, kurie, na, visiog mums kalba apie pačią poziciją besimeldžiančio Jėzaus ir tuo pačiu kviečia mus užimti panašią padėtį, panašią tokią nuostatą. Tai dabar pirmiausia pasižiūrima, ne, situacija apie Lozorių. Prisiminkim tą situaciją, kai Jėzus pernelyg neskuba ten eiti, to Lozoriaus prikelti, nors bičiulis netoli ten ta Betanija buvo. Bet Jėzus neskuba, ne, kad pasireikštų Dievo garbė. Bet dabar kalbam apie maldą. Tėve, dėkuoju tau, kad mane išklausėjai. Taigi Jėzus iš esmės žino, kad Dievas, Tėvas visą laiką jo išklauso. Išklauso jo maldos. Išklauso Jėzus prašymą. Kita vertus, kadangi Jėzus atėjo dėl pasaulio, čia ir katekizmas už tai praplečia, ne? Aš žinau, kad visuomet mane išklausai, o tai reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. Kitaip tariant, čia jau toks, na, iškart įvedamas demo, kuris atrodytų, kad iš pirmo žvilgsnio yra nelabai pastebimas, bet dabar kur esmė, kad Jėzus atėjo į šį pasaulį būtent dėl pasaulio išganimo, dėl žmonių išganimo ir nuolat buvoja prašyme, tam santykio prašyme, bet tas santykis prašymo vis laikas kupinas dėkingumo. Tai todėl labai ta svarbi pozicija, kad pirmiausia, reikia žvelgti į gyvenimą, į buvimą, na, mokytis to tokios pozicijos, dėkingumo pozicijos kaip ir Jėzus. Jėzaus misija šitam pasaulyje tikrai nelengva. Kas galėtų pasakyti, kad Jėzaus misija pasaulyje yra lengva? Niekas. Nes ateiti čia žinant, kad turėsi praeiti gyvenimo kelius, begalė prieštaravimų, neapykantos ir baigti gyvenimą ant kryžiaus. Mes nežinom kol kas, kaip mes baigsim gyvenimą. Galbūt ir mes panašiai baigsim, niekas nežinom. Bet tas nežinojimas mus ir apsaugo savotiškai nuo įtampos tuo tarpu. Aišku, žinom, kad mirsim. Tai tas žinojimas apie mirtį vėlgi, na, mus, kaip pagalvoju, tai jis glumina kažkiek, tai daugiau, mažiau, paskui nustumi tą mintį dar ne šiandien, o gal šiandien, tai bet kokiu atveju čia toks yra, na, toks sakykime, toks savotiškas, toks, na, išbandymo momentas. Tai va, tai vėlgi dabar Jėzaus ta dėkingumo pozicija, jinai visą laiką susijusi su to, kad su pačia Jėzaus misija. Tai todėl žvelgiam į Jėzų, kuris užtaria pasaulį, dėkoja Tėvui už pašaukimą, už misiją ir žino, kad Tėvas atsiuntė tam, kad parodytų begalinę savo meilę. Ir todėl tas dėkojimas ir išklausimas visą laiką susiję. Toliau, besąlygiškas pasitikėjimas tėvų. Besąlygiškas, visiškai tai. Toliau dar koks šis toks labai įdomus momentas, sako, dėkingumo kupina Jėzaus malda mums parodo, kaip turime prašyti. Kaip turime prašyti. Jau iš anksto žinodami, kad Dievas nori mumis pasirūpinti, jis rūpinasi, nori mums padovanoti dovaną. Šitoje vietoje mums čia yra tokia sunkoka pozicija, nes visokių bėdų pilnas pasaulis, įvairiausių bėdų, apsidaryk aplinkui, tas serga, tas susirgo, tas atsitiko trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Tai aišku, mus gal labiausiai kas neramina, ne? Nesėkmės, lygos, sunkios lygos, tokie dalykai. Tai šitoje vietoje vėlgi, kad tas vidinis, na, net negana pasakyti, nusiteikimas toks, tiesiog pozicija, taip Dieve, tu žinai, ką tu nori man duoti ir tu tikrai nori mane apdovanoti. Šito vietoj slidokas toks yra dalykas, nes, na, kaip jau pradėjau kažkiek kalbėti, tai tie realūs išbandymai, kurie mus ištinka ir dar ateity vienokia ir kitokia laukia, mus glumina, ne, nes jeigu Dievas nori mums kažką tai dovanoti, tai atrodytų mums, kad visą laiką turi tik tai sektis, bet tuo tarpu čia šitą tokį požiūrį jau tenka praplėsti ir žvelgti į plačiau į šventą raštą, į paties Jėzaus asmenį, kad Dievas mus ugdo, ugdo kantrybę, ugdo mūsų nuolankumą, ugdo mūsų dorybės, moko eiti išganimo keliu ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl pasaulio. Taigi šitokioj sakytume, aplinkoj, kur egzistuoja įvairiausių išbandymų, kančių, jau pasirodo mūsų pašaukimas, na, panašėja šiek tiek, bet į Jėzaus pašaukimą, tai yra eiti nuo to keliu, kuris veda pas tėvą, tas kelias nėra paprastas, nes jis tiesiog išplėstas yra, kad pamatytume save kaip esančius misijoje, bet vėlgi šitoje misijoje turim suprasti, kad Dievas visą laiką nori mus apdovanoti. Dabar tas apdovanojimas vėlgi, kodėl čia taip ta mintis atrodo pasidaro tokia labai sudėtinga. Iš tikrųjų, nėra labai sudėtinga, bet taip, na, kaip čia išdėstė, tiesiog labai koncentruotai mums katekizmas pateikė. Žiūrėkit, Jėzus laikosi to, kuris dovanoja ir dovanodamas dovanoja save patį. Kitaip tariant, Jėzus laikosi, na, laikosi, būna santykė, pastoviam santykė su tėvu, betarpiškam santykė su tėvu, kuris dovanoja ir nepasako iš pradžių, kad tikizmas, ką dovanoja. Ne? Dovanas mes visi mėgstam. Bet dabar, dovanodamas dovanoja save patį. Čia yra pati esmė. Tai štai, kai mes esam Dievo savo vidaus, tai iš tikrųjų šventosios dvasios, kviečiami į maldą, tai turim labai labai savo aiškiai pasakyti, jeigu iki šiol nepasakėm. Ir čia labai gražus dalykas, galingas dalykas, kurį tikrai reikia atrasti iš naujo ir iš naujo, kad štai maldoje mes patirsime, gausime apčiuopimo ar neapčiuopimo būdu, iš tikrųjų nėra svarbu, bet paties Dievo savęs dovanojimą. Nes kartais mums atrodo, kad štai mes tik tai prašome, girdi Dievas, negirdi kartais ir atrodo, kad negirdi Dievas. Ne, tyla visiška, kartais taip norisi išgirsti Dievą. Ir štai šitoj vietoj katekizmas mums pabrėžia, kad Dievas dovanoja save patį. Tai čia jau ką reikia mums išmokti. Išmokti, tiesiog išmokti tą pamoką. Kad iš tiesų, Dieve, tu save dovanoji. Ir į maldą aš esu kviečiamas iš tikrųjų tavęs, savo pačios būties. Mano būtis ilgisi tavęs, viešpatie. Ir tame santykyje didžiausias lobis, kurį galiu gauti, esi tu. Nes, aišku, žmogiškai žiūrint, mes norim palengvinimo, sėkmės, kartais labai apčiapiamų net dalykų norime. O iš esmės pats didžiausias lobis jau yra santykis su Dievu. Bet šito mes nelabai suprantam, ne, nes nu, tiesiog žmonės esam, norim tokių labai konkrečių dalykų, kad sakysim, kokių konkrečių. Kad vaikai nesirgtų, kad vyras negertų, kad patys nesirgtume, kad anūkai nesirgtų, taip, taip toliau, taip toliau. Kad egzaminus išlaikytume. Tai tokia situacija. Ir štai tokia situacija kažkaip nusistumė į šoną ar net nesuvokiama, kad maldoje taip, Dievas jau man save dovanoja. Tai įsivaizduoti, kaip mes išmoktume branginti ir džiaugti maldą ir džiaugtis maldą, jeigu suvoktume šitą tiesą, kad štai, jau pačiame santykėje aš esu be galo praturtinimas, maldos santykėje praturtinimas pačiu Dievu. Ir todėl katekizmas pabrėžia mums, dovanotojas brangesnis už jo teikiamą dovaną. Tai štai neprisirišti prie dovanų tų, visokių ten dovanų įvairiausių. Ne? Įvairiausių gali būti, vieni nori dvasinių dovanų, kiti įvairiausių palengvinimų ir taip toliau, ir taip toliau. Čia revoliucija turėtų įvykti mūsų santykėje, maldos santykėje su Dievu, rimtai reikia sakyti, nes tiesiog pradžiugti tuo, kad aš galiu melstis. Pradžiugti. Įsivaizduoju, tai dažnai ieškom tų įvairiausių džiaugsmų, bet apaštalas Paulius tai labai aiškiai šitą mums sako visuomet, džiaukitės viešpatyje. Tai tas jo kalbėjimas visuomet džiaukitės viešpatyje atrodyti mums, na, toks yra labai sudėtingas. Kaip dabar aš čia priversti save turiu džiaugtis, ar kaip? O štai suvokti, kad galiu atrasti tą tikrą tokį santykį su Dievu, galiu, ką reiškia pradžiugti, na, suprasti. Čia ne tai, kad daugiau emocinis, bet galbūt net pažinimo džiaugsmas, kuris vėliau pagimdo emocinį džiaugsmą. Pažinimo džiaugsmas, kad štai, jeigu tik aš meldžiuosi, jau buvoju santykėje su begaliniu Dievu. Aišku, tos maldos gali būti prastesnės, geresnės, sutelktos, nesutelktos. Išsiblaškius, neišsiblaškius, tai žinai, mes perfekcionizmo apkupini, to noro, tos ir puikybės, ir išdidumo, ir šiaip gerų norų būti gerai žmonėmis, ir gerais krikščionėmis, tai čia daug tokių įvairių niuansų, ir taip jau norėtųsi pasimels, kad kartais, kaip sakom, oi, pasimeldžiau, kaip gerai pasijutau, tiesiog ramo, kartais nieko, o kartais, kas atrodo, iš vis mintis kažkur tik klejoja, bet čia net nevertinimas yra toks Pirmoji vietoje turėtų būti mūsų noras. Noras Dieve nori melstis ir žinau, kad ateisiu maldą, kaip ten man seksis, ar blogiau, ar geriau, aš tik žmogus viso labo esu, bet tu save nori man padovanoti ir jau tai yra kur kas daugiau negu visos dovanas. Nes kartais trokštam dvasinių dovanų, kokių, sakysim, vieni nori ten išgydyti, sugebėti, ane, kiti ten kalbom kalbėti, kiti dar kažką tai pranašyščių tokių atrodytų. Bet ten kiti dalykai net visiškai ir net nereikalingi išganimo kelionėje. Taip kad čia kitas galbūt nori vėl įveikti savo kažkokį tai skurdą ir panašiai. Dvasinį skurdą, sakysi mane. Na, tokių dalykų, gražių dalykų, bet kartais jie nustumė, ar tiksliau net labai dažnai nustumė tą pagrindinę mintį, kurią dabar mums katekizmas ir pateikia, kad štai gauni pirmiausia santykiai su pačiu Dievu, o kitaip dar giliau pasakius, maldos santykiai gauni patį Dievą. Gal taip ir nelabai čia gražiai, taip struktūriškai ar lietuviškai skamba, gauni patį Dievą, bet iš tiesų, na, paieškot formos galima gražnesnės išraiškos, bet iš esmės, Dieve, kai aš meldžiuosi, tu įeini į mano gyvenimą ir dovanoji save patį man. Tai čia už tai ir sako, tai yra lobis, tikras lobis, ir tame lobyje jame yra jo sūnaus širdis. Tai čia dar kitas dėmuo įvedamas katekizmo, vėlgi na, kita tema, kad Dievas padavanoja savo sūnaus širdį, tas pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai, tai žinom, kad tai nėra pamaldumas organui, ne, bet įvestas pamaldumas bažnyčios, oficialiai teisintas, dogmatizuotas, kurio mintis yra, kad Jėzaus širdis atverta dėl mūsų išganimo. Kitaip tariant, kai Dievas save dovanoja, jis dovanoja save visą ir dovanoja aukščiausių laipsnių per savo sūnų viešpatį Jėzų Kristų, kuris atveria savo širdį, įdant aš turėčiau išganimo pilnatvę, tai yra visišką tobulą santykį su tėvu. Tai todėl pačios tos dovanas, tos mūsų paskui prašomos dovanos, jos tampa pridėtomis. Tai jeigu dar kitai pasakyti, tai savo maldose, vėlgi grįžtam prie katekizmo tos čia to numeriuko pozicijos, tai dėkojam, dėkodami, ką darom. Iš tikrųjų, tiesiog nusiteikiam, neturim pasakyti savo protu, pažinimu savo, kad Dieve, tu tikrai nori mane apdovanoti ir save dovanoji. Ir pirmiausia ir didžiausias lobis yra, tai yra mano santykis su tavimi. O tas dovanas, jeigu jos naudingos mano išganimo, jeigu jos reikalingos, tu tikrai suteiksi. Tai šitoje vietoje tokie dėmenys labai svarbus, jie visą laiką kartojas ir kartosis visą mūsų gyvenimą ir jie nėra labai lengvai pasiekiami, nes prieštarauja mūsų sužeistai prigimčiai, natūraliai prigimčiai, prisužeistai, kaip jau minėjau. Nes moko visiško pasitikėjimo Dievu, moko iš esmės nuolankumo, ir tokio nuolankumo, kuris pripažįsta Dievo absoliučią viršenybę ir Dievo rūpestį mumis net tada, kai gyvenimas ir aplinkybės atrodo visam tam priešingos yra ir viskas atrodo visiškai kitaip mums natūraliomis akimis žvelgiant. Tai todėl tokiam konflikte mes ir buvojame. Ir tas konfliktas neretai mūsų sukelia ir nerimą ir įtampas ir nėra paprasta gyvenimo keliu žengti, bet jeigu žvelgiant į Jėzų, tai Jėzui taip pat nebuvo paprasta, nes visas jo gyvenimas krypo link kryžiaus pabaigos. Tai todėl vėlgi Jėzus žino, kad žengia link kryžiaus pabaigos, bet dėkoja buvojo tobulam santykiu su tėvu ir žino, kad tėvas išklauso ir tai vyksta dėl išganimo, dėl sielus, visų žmonių sielų išganimo. Tai mūsų pozicija irgi, dėl mūsų sielų išganimo vyksta procesas, jeigu mes, aišku, žvelgiam ir prašom į Dievą, padėk mums kaip Jėzui tikrai buvoti tame tikrame santykyje. Čia kita vieta švento rašto iš karto mums tiesiog turi būti išgyventa. Jūs pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, visa kita bus jums pridėta. Dar čia tame numerėlė yra tokiam mažom raidelėm, nurodymas yra, kuris skamba šitaip. Jėzaus aukščiausio kunigo malda, ten yra Jono Evangelijos 17 skyrius, išganimo ekonomijoje nepakartojama. Ja apmastysime šio pirmo skyriaus pabaigoje. Ji atsiskleidžia, kaip visada aktuali, mūsų aukščiausio kunigo malda ir sikimus moko, kaip turėtume melstis tėvui. Tai bus aiškinama antrame skyriuje. Tai čia nieko ir daug nepasakyta, tiesiog tik primename, kad Jėzus meldžiasi ypatingą maldą su tėvu, tai yra trečias momentas, ne, kuris užrašytas Evangelijoje, būtent apie Jėzaus tokį ypatingą santykį su tėvu, iš kurio mes na, galėtume pasisemti be galo daug suvokimo, koks tas tėvo ir sūnaus santykis būtent Evangelijose, kaip jis užrašytas, kaip atsispindi Jėzaus kelionėje per šitą gyvenimą. Taip, Vykintas rodo, kad kažkas tai parašė žinutę, galim pasižiūrėti, kas ten per žinutės.
Klausytojas klausia, gal esate girdėję apie hesihastinį žmogaus gydymo metodą?
Tai gal paprasčiau reiktų taip padaryti. Hesikastinis gydymas, tai ką reiškia? Reiškia, tas dabar, atsimenu, pavardės Lenko parašė knygą, stora knyga, seniai išėjo, galite nusipirkti Kazimiero knyginę ar Katalikų knyginę. Principas tai ten, nu, esminis paprastas, viešpatie Jėzau Kristau gyvo Dievas, nu, pasigalėk manęs. O kaip ten tą vartoti ir naudot ir pritaikyti, tai jau reiktų pažiūrėti autorius, ką ten jisai konkrečiai sako, tai va, tai, bet šiaip mintis tai labai paprasta, kad visa mūsų asmenybė būtų orientuota, ne, čia kaip galėtume prisiminti psalmės, ne, nesvarbu, kurio ten 27, viešu tavo veido aš ieškau, nuo manęs savo veido neslėpk, ar kitas psalmės. Tiesiog švento rašto tą kalbėjimą, kad tiesiog visą laiką buvoti Dievo akivaizdoje, jį matyti, jį prisiminti, ir vis artėti prie Dievo. Tai, tačiau ten yra kaip vien kartojimo tos maldos neužtenka, nors tai yra geras dalykas, bet turi pasikeisti visas mūsų mąstymo, na, sakykim taip, būdas, nuostatos, vertybės mūsų keistis po truputį turi, gal net ir staigiau, tai turėtų keistis, permastyti labai daug, nes dėl ko aš tą maldą kartosiu, ne? Ką tą maldą man atneš, tai nėra kažkokia tai tokia kaip pasakyti, metodika, kuri būtų, na, kaip tokia, kaip tokį tinkamą žodį suras, kad kaip mechaniniu būdu, kaip kažkokia tai, na, kaip iš ezoterikos atėjus metodika, kad štai aš padarysiu tokią maldą ir tada būsiu visiškai sveikas ir nieko man netrūks. Mintis ta kita, kad artėti prie Jėzaus asmens, tapti vis labiau ir labiau tikinčiu ir pasitikinčiu, matyti visą pasaulį kaip Dievo duotybę, kurioje veikia Dievas, kitaip tariant, vis labiau ir labiau artėti prie Dievo visų savo gyvenimą. Tai vien tos maldelės, aišku, neužteks. Galima kartu 10 000 kartų, nes, bet tame iškyla pavojus išpuikti labai. Apie tai kalba dykumų tėvai daugelį vietų ir štai tos maldos šiaip be dvasios tėvų nepatartina ten kalbėti. Aš dabar nepasakysiu, ką šitoj knygai ten rašo konkrečiai autorius, bet mintis yra tokia, kad turi būti dvasinės lavybos, pratybos, dorybių kelias, tik kitaip tariant, ne, tai turi būti ir pasninko, ir maldos, ir gerų darbų, ir kovos su savo aistromis, ir gerų savybių ugdymas, ir pastovus dėkojimas. Tos maldelės mintis yra kokia, kad visą laiką žinau, kam priklauso šis pasaulis, kas yra šio pasaulio viešpats. Na, čia, aišku, tokia, susišaukia su mūsų šito numeriu labai stipriai, nes Jėzus dėkingumo kupinų žvilgsnių žvelgia į tėvą, žinodamas, kad tėvas jį išklauso. Čia kitoje vietoje Makarius, egiptietis, ne, ar Makarius didysis dabar galvoju, kuris pasako, kad jeigu mes visiškai būtume persėmę to dievo artumu, tikėjimu, tai praktiškai mums gydytų nereikėtų, nes būtų visiškai kitas buvimo lygis. Tačiau, čia yra pavojus kitas dabartinė žmogaus toks maginio mąstymo pavojus, nes mes pernelyg sureikšminam šitą gyvenimą ir tokia mūsų kultūra yra taip mums įsiskverbęs šitas gyvenimo, šito laikino gyvenimo sureikšminimas, kad mes sunkiai įsivaizduojam, kad pagrindinis tikslas yra ateiti pas Dievą. Taip, kad atsiplėšti nuo šito pasaulio, čia turėtų būti pagrindinis tikslas, o mes dažnai padarom iš to atvirkščiai viską. Ir maldos, ir pamaldos, ir maldavimai mums tiesiog tarnauja tam, kad čia mes vis patogiau įsitaisytume. Dievas, aišku, mumis rūpinasi, jis taip labai duoda daug mūsų malonę, ir maisto turim, ir vandens turim, ir kvėpot galim, ir medžiai, ir žolė, taip toliau, bet mes ir toliau galvom, kad čia iš čia gyvensim be galo. O dėja, ar ne dėja iš tikrųjų, tikriau džiaugsmas turėtų būti, kad štai mes keliaujam savo uždavinį atlikdami pas Dievą. Tai išgelbėti savo ir kitų sielas. Tai visiškai kiti tikslai turėtų būti. Štai, kai kalbam apie tą hezichastinį metodą, tai pirmiausia reikia žinot, kad ne apie fizinę sveikatą, bet pirmiausia apie dvasinę sveikatą turime galvoti. Tai nuodėmės nebuvimas. Dabar ta nuodėmė tiek įsišaknys mūsų sąmonį ir pasąmonį ir dar nežinau kur, kad mes atrodo net nepastebim, kad štai aš esu nuodėmingas žmogus. Tuo tarpu, kai pradeda žmogus domėtis savo gyvenimo kokybė, savo dorybėm ir nedorybėm, tai su siaubu pamatė, kad štai ir čia pasižiūrėjau, pasmerkiau, čia pasižiūrėjau, žmogų nuteisiau ir tai vyksta ne dešimtim, bet šimtais kartų ar net tūkstančiais kartų per dieną mūsų mintis laksto ir turim, matot, kas yra labai įdomu, jeigu taip struktūriškai pasakyti, niek suteptas Dievo veido neregės, aukščiausio dorybė yra meilė. Tai dabar labai žiauriai viskas atrodytų, ne? Jeigu ar mes taip mylim visus žmonės, ne, ir Dievą, mes galim sakyti, kad štai myliu, ir bus visiškas melas. Meilė kalbame apie nejuslinę meilę, bet apie iš tikrųjų pamatymą kito žmogaus vertės, nepaisant to, ką jisai darytų. Įsivaizduojat, visiškai kitas mąstymas, tai čia yra sielos gydimas, kad štai visų sielos yra vienodo lygio, ta prasme vienodos vertės, nes už visas mirė Kristus. Tai nėra lengvas toks netokia pozicija, ją ateiti galima tik tai iš didelės kančios ir štai Jėzus atėjo už visus mirė ant kryžiaus, absoliučiai. Iš latrą ant kryžiaus ir iš karės iš dešinės, vienas priėmė, kitas nepriėmė išganimą, tai čia, taip kad čia galima išsiplėtoti labai plačiai, už tai, jeigu kalbė dar, bet čia labai svarbus momentas mūsų kultūroje, kad dažniausiai mes norime išgydymo greito ir efektyvaus išgydymo kūno. Taip, evangelija, šios dienos evangelija ir kitos evangelijos kalba, kad štai Jėzus pagydo ir ten ir moteris kraujoplūdžio ir Jairo dukra prikelia iš numirusių taip, kad žmogus kad palengvėtų jo būtis ir būtis, tas buvimas šitoje žemėje, kad jis su džiaugsmu suprastų, kad štai yra išeitis, yra viešpas, yra kelias, kuris duoda mums tiesiog amžinai gyvenimą. Bet dar svarbiau, kad atsikratyti visų tų šėtono pasėtų sėklų, įdant galėtume ateiti pas tėvą ir būti su juo vienybėje. Tai štai čia hezichastinio mąstymo, iš tikrųjų to mąstymo, to pastovaus kartojimo, Jėzau pasigalėk manęs nusidėlių ir gydymo esmė yra. O sveikata, jeigu Dievas nori paskui ateina, aišku, čia vėlgi dykumų tėvai ir kiti ten kalba dvasiniai ir šventieji, ne šventieji, ką kalba vėlgi, priklauso toliau, jeigu Dievas mato, kad esi silpnas, tai duoda tos sveikatos. Bet jeigu mato, kad tu dvasiškai stipresnis, tai tada duoda atvirkščiai kryželį ir kančios. Galim tą pačią Faustiną Kovalską prisiminti, ne? Tai labai dabar dienoraštį turim pasižiūrėti, kas ten dedas. Ir kitus, sakysim, Teofilį Matulionį, Jurgį Matulaitį pasižiūrėti, ne? Taip, kad čia be galo daug tokių dalykų, kurie mūsų natūraliam žvilgsniui yra jie priešingi ir kol nepradedam šiek tiek rimčiau žiūrėti dvasinį gyvenimą, tai jie mūsų atrodo neįmanomi, o pradėjus jau evangeliškai žiūrėti, tai vėlgi. Ir už tai vėl konfliktas. Tai va, kas dar?
Turime dar keletą klausimų. Ar galima per adoraciją fotografuoti?
Nu, labai įdomus klausimas. Ką fotografuoti, ne? Ir kam fotografuoti? Žmonės fotografuoti? Švenčiausią sakramentą fotografuoti? Šiaip tai nerimta iš tikrųjų. O kam fotografuoti? Adoracija yra tam, kad žvelgtum į Jėzų, ne? Kaip ten Jonas Marija Vienėjus ten sakė, ne? Labai gražiai, sako, vieno parapiečio klausiu, nelabai gal raštingo, turbūt kaimiečio, tos istorijos tiksliai dabar nepakartosiu, bet sako, ką tu darai per adoraciją? Sako, žiūri Jėzų, o Jėzus žiūri mane. Taip, kad čia turi nelikti jokių ten žaidimų, žinai, ką tu, ostiją nufotografuosi, kam? Sėsk ir adoruok, klaupkis adoruok, kaip išeina, kiek sveikatos turi. Kaip Ignacas Loyola sako, pasirink pačią patogiausią poziciją, kad nereiktų paskui jos keisti, nes kartais, žinai, tokia iš super didelio pamaldumo atseit, kabutėse, krenta, kur nors kokį kryžimą ar ant kelio, paskui neištveria. Tai paprastai, su meilė Dievui, Dieve, tu mane myli, čia nusiteikimas pagrindinis. Taip, kad nereikėtų to daryti. Nu gerai, kas dar?
Paaiškinkite, kas tai yra masonai, nes esu girdėjęs įkliūvą, o išstoti nebegali.
Čia klausim, galim dar priminti, jeigu norėsit, kažkada galėsim tiesiog atsivenešti bažnyčios dokumentus ir paskaityti, ko tai grėsia. Tai, bet šiaip tai yra tokia antikristinė bendruomenė, realiai, aišku, jienas to nedeklaruoja oficialiai, bet tai antikristinė bendruomenė, ir priklausimas jai automatiškai ištraukia ekskomunikos bausmę. Nereikia turėti tokių iliuzijų. Automatiškai. Reiškia, yra bažnyčios dokumentas, kuris dogmatizuotas. Tai sakau, galėsiu atsinešti savadą dogmą ir paskaityti, reiškia, kaip tas skamba ir kokiais metais tai buvo išleista. Tai va. Ir ten sudėtingas toks, reiškia, mechanizmas, ten jie kalba apie save gražiai išoriškai plančiai, bet kad nors žiūriu į laikrodį mažai laiko, bet esmė yra tokia, kad tai luciferiška bendruomenė, pasaulio paplitus pakankamai, nieko ten bendro atsit laisvėjai mūrininkai, tai tik tai toks, tokia priedanga. Ir iš tikrųjų tai ten yra franko masonai, paskui anglios masonai, bet esmė tame, kad jie ne propaguoja tikėjimą tarp kitko, ne tik tai ne Jėzų Kristų. Bet tik tai nuo tam tikro laipsnio tikinti jų dalyviai tie nariai sužino, kad jie atsisveikina su Biblija ir tarnauja iš tikrųjų Liuciferiui. Tai štai.
Mums iš Kretingos paskambino Ona.
Gerbėsiu Kristui. Norėjau paklausti, krikščioniškos kultūros institutas iš Vilniaus rašo laiškų, siunčia dabar atsiunti gražų kalendorių su Fatimos Marija, prašo aukos. Bet aš niekaip neįskaičiau, ar ten jis iš tiesų krikščioniškas, ten aš Jėzaus neradau tik. Ar galiu žinot, kas ne per organizaciją?
Ne, žinau, tikrai negaliu visų organizacijų žinot. Tai gal Vykintas galėtų laiko sužinot, ar Marijos Radio redakcija, tai va, nes nu, tai internete reikia pasižiūrėti, jeigu turite paklausti tiesiog, nes nu.
Ieškojau ir internete, ir nieko konkrečiai nesužinau, na, ačiū jums tada supratau.
Prašau.
Norėjau paklausti, kaip turiu bendrauti su žmonėmis, kurie yra man nepriimtini, kurie galbūt turi kitas vertybės, yra šiurkštesni, tikriausiai neturėčiau jų vengti.
Jau, man atrodo, buvo tas klausimas kažkada, bet galim dar atsakyti. Nu kaip, su meilė, o ne, su meilė, ką reiškia šiurkštesni, ką reiškia žiūrinti, matot, čia labai abstraktu. Neaišku, tėvas, motina, draugai, bendradarbiai. Tai čia kelis galima dalykus išskirti. Vienas dalykas – ugdyti savo tokį vidinį tvirtumą. Kitas dalykas – reiškia meilę ugdyti, pakantumą. Nes jeigu taip nu, žiūrėt tokiam plačiam krikščioniškam kontekste, ne, tai ko galim išmokti? Aišku, vengti yra lengviausias kelias. Vengti ir nebendrauti. Dabar kitas dalykas – ar reikia bendrauti, kokiom savybėm ir ko pasižymite žmonės, kiek mes su jais susieti. Jeigu ten jie gyvena visiškai priešingom vertybėm ir man nėra reikalo su jais bendrauti ir dvasiškai man nieko neduoda, tai aišku ir nėra prasmės bendrauti, jokios, nes apaštalas Paulius sako, nevilkite jungo su netikinčiaisiais, kas bendra tarp jūsų, ne, tai va. Tai šventų rašto, ne tai žodžiai. Tai va, taip kad čia išminties reikia žiūrėti, ar tai tėvas, mama, ar tai visiškai, sakysim, gal kažkokie tai kokio užtariai galima susitikti žmonėm, kurie paskui ten kažkur susitiko, žeikni ar neužeik, ar ten panašiai, gal to visiškai nereikia, kas mus sieja. Tai čia yra keli bendravimo lygmenys. Pasimelsti geriausiai už tos žmonės, kurie nepatinka, tai pastovi galima net įsipareigoti maldai. O ar reikia bendrauti, tai čia reikia žiūrėti. Principas toks būtų, ne? Ar mus tai dvasiškai ugdo, ar tai esame, na, pirmiausia, ar esame įpareigoti su jais bendrauti, ir kitas dalykas, ar tai mus dvasiškai ugdo, nes tas platus bendravimo ratas, tai jisai, nu, kaip jis labai pareikalauja daug jėgų, ir jeigu tai dvasiškai neugdo, jeigu nieko bendro nėra tarp jūsų ir tų žmonių, tai niek mūsų neįpareigoja bendrauti, ir mes privalom pirmiausia rūpintis savo sielos išganimu. Tai va, tai bendravimas nėra malonumų ieškojimas, aišku, su vienais gali būti maloniaus, kai jis netaip malonu, bet ir čia tokios pareigos net nėra. Pareiga yra mylėti kaip Jėzus, o ką reiškia mylėti kaip Jėzus, tai reiškia melstis už pasaulio išganimą ir jeigu atsitinka kas nors, pagelbėti net ir savo priešams, o ne melstis už priešus ir persekėtus, bet bendrauti, tai tikrai niekas mūsų čia neįpareigoja. Tai va, už tai, kad labai situacijos gali būti nevienodos, tai čia apibriežti sunku, bet principas būtų toks maždaug. Tai šis didelis bendravimo kiekis, jisai išvargina, taip kad čia ir dorybėm nelabai padeda. Tai reikia stebėti, ne galima tam bendravime savo pasiugdyti kažkiek dorybę, bet vėlgi trečią ar kelintą kartą kartu. Bet ar tai ves mane į kažkokią tai brandą, tai klausimas. Ir jeigu neves ir voks tik mano laiką, tai galim būti net iš piktosios dvasios tas bendravimas, nes pavoks mano laiką, kurį aš panaudočiau galbūt savišvietai, poilsiui, po gamtą pasivaikščiam, kitiems dalykams, taip kad čia štai. Tai va.
Dar vienas klausimas. Dovkinso knygoje Dievo iliuzija nepaneigiamais argumentais tiesiog triuškina mano tikėjimą. Gal galėtumėte paskaityti šią knygą ir plačiau aptarti, nes jo argumentai labai įtikinantis?
Nu, tai čia tik tai sąlyginis kalbėjimas, toks kažkada darėme šis mokslininkas tas laidas, tai matot, net ten nieko įtikinančio, absoliučiai, todėl, kad ten dabar principas yra koks. Iš visko, dėl kas nors yra, tai čia, žinai, kalbais ten beleka, žinai, paprastas filosofas, išlindęs iš kokio nors, žinai, iš graikio antikos, tai sugriauna iš karto porą klausimų, tai, tas visas teorijas, nes klausimas, kodėl kas nors egzistuoja ir viskas. Suprantat? Ir kodėl dabar atsiranda sąmonė, savisąmonė, savęs suvokimas, kodėl atsiranda, kodėl, nu, apie tuos vačius kvantus kažkada kalbėjom čia su mokslininkas, ne? Kodėl kvantas sukasi ir atsiranda magnetizmas, ne, kodėl pirmas dalykas, kodėl iš vis kvantas yra ir kodėl jisai sukasi, taip kad čia, aiškiai, toks platesnio reikia žvilgsnio, nes kaip pagavo, atrodo jo, įtikinantis argumentai, bet iš tikrųjų nieko įtikinančio nėra, nes mes susidurėm su beprotiškais, begaliniais dydžiais kosmose ir mikro, makro kosmosas, kuris dar neidera. Ir žmogus toje vietoje užima tą labai labai menką vietą, bet ta žemelė taip pritaikyta mūsų čia gerą, savotiškai gerą gyventi, kiek mes patys nesugriaunam to gyvenimo. Taip, kad čia klausimas yra, iš kur tas tikslingumas, labai daug tokių gražių dalykų. Tai. Taip, kad čia, bet jeigu pats principinis dalykas, tai iš vis, kodėl iš viskas nors yra ir kas yra būties pagrindas. Tai trumpai žiūrim, laiką, minutę lygo jo.
Iš Kauno paskambino Ona.
Nu, prašau.
Garbės Zukristai.
Per amžių.
Dabar, vat, katalikiškos mokyklos, matau, kad patys mokytojai labai, labai maloniai ir intensyviai deda nuotraukas apie tai, kad yra praėję programas, ta prasme, baigė Leon Quest, Europos Sąjunga.
Na, ja.
Tokias programos, kur realiai, kiek pasidominti, yra masoniški dalykai.
Taip, tai nesupranta, ką daro, arba pinigai veikia.
Taip, mes pakomentuotumėt, ačiū.
Toks ir pakomentavimas, iš tikrųjų, iš dalies nesupranta, arba pinigai veikia. Tai čia nieko nauja, nes tiek Rotary klubai, tiek tie Lions klubai, iš tikrųjų, kai yra savotiška įžanga į masonerijos tą, aiškia, ratą, gali jau niekad ir nepakviesti iš tų Rotary, iš tų liūtų klubų. Jie ten atsit labdarą užsiima, nu, iš tikrųjų užsiūrimu, bet tikslas yra visiškai kitas ten, organizuoti tos bendruomenės ir paskui tokias kaip satelitinės organizacijas laikyti, iš kurių, jeigu jiems tinka nariai, pakviečia į masoneriją. Masonerija, žinot, niekas eilinių piliečių nekviečia, kviečia įtakingus asmenis, ane, ir turtingus, įtakingus asmenis ir jie tenai paskui eina savo ten tą paruošimo etapais ir taip toliau. Tai, va. Tai čia turėtų, gerai, kad jūs iškėlėt, reiktų klausti direktorių, iš vis tėvų komitetai galėtų klausti, ką mes tarnavom, ko mes norim padaryti. Tai. Suprantama, pasaulietiškos organizacijos, kurie visiškai to nesirūpina, bet čia yra bendra problema, kadangi tie žmonės turi daug pinigų ir tie pinigai veikia savotiškai žmonių protus, ne, tai va. Tai tiesiog nu, ideologija, kurie ateina per pinigus. Čia daug, ne vien tik tai Valdorfo mokyklos, sakysime, čia toks yra rimta problema, kur antroposofijos pagrindas yra, aiškiai, antroposofikas Rudolfo Steiner, vėl luciferizmas yra. Taigi, liko minutė, ačiū tada visiems už klausimus ir tos klausimus galėsim tada panagrinėti plačiau. Dieve, vesk mūsų tiesos ir meilės keliu. Amen.
Prie mikrofono studijoje buvo kunigas Arnoldas Valkauskas.